Para se të kaluim të bloku i lajmeve, dëgjues të nderuar, kemi përgatitur një temë nga bota për qytetarët e Iranit. Se çfarë ndësie ka marrveshja që është nënshkruar për ta, pasi ata i kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vitet të tëra. Ata janë entuziazmuar të shojnë benefitet nga lehtësimi këtyre sanksioneve pas arritjes së marrveshjes së saj. Shumë prej tyre besojnë se marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Por ka edhe të tillë që nuk presin ndryshime të mëdha. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Pasi kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vite të tëra, qytetarët e zakonshëm iranian janë të entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi i tyre pas arritjes së marrveshjes së kësaj jave. Shumë prej tyre besojnë që marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Na është kthyer shpresa. Para kësaj jam ndier sikur nuk ishte të ardhme për gjeneratën time, thot 19-vjeçari Hamed nga Teherani, që u gëzua jashtë mase kur marrveshja u arrit me 14 korrek. Disa nga sanksionet më të rënda përfshin ato që i kanë ndërprer lidhjet me Iranin me sistemin financiar botror, do të largohen në marrveshën mbi sigurimet e pajtueshmërisë iraniane. Dhe kjo jep hapësirë për optimizëm. Për herë të parë në një kohë shumë të gjatë, më duket se po marr frymë lehtësisht, tha një artiste në kryeqytetin e Iranit. Duke folur në kushte anonimitete, ajo tha se shpreson të shoh ulje të çmimeve në ushqim, banë dhe gjëra të tjera. Presioni ekonomik mbi njerëzit ka qenë shumë i vështirë të përballohet, shpjegoi ajo. Por megjithatë, artistja nuk pre ndryshime të mëdha në jetën në Iran. E di se shteti nuk do të ndryshojë, do të ketë korrupsion dhe ne do të vazhdojmë të shohim shkelje të drejtave tona, tha ajo. Marrveshja do të lehtësoj kufizimet mbi transaksionet financiare ndërkombëtare, një lehtësim për iranianët, të cilët kanë hasur vështirësi në pranimin ose dërgimin e parave jashtë vendit, ndërsa iranianët që kërkojnë shkollim në universitetet perëndimore nuk do të jenë të përjashtuar nga studimi i kursit në lidhje me karrierën në shkencë bërthamore, inxhinieri bërthamore apo sektorin e energjisë, sipas tekstit të marrveshjes. Fushat kryesore ku është parashikuar ndryshimi pozitiv përfshin ndryshimin e inflacionit dyshifror dhe rënjën e rialit monedhës kombëtare. Një gazetar nga Tehrani tha se lehtësimi në këto aspekte do t'i nxjisë njerëzit të shpenzojnë më shumë të holla, që është mirë për tregtinë. Shumë njerëz, shtoi ai, kanë qenë duke e pritur marrveshjen për të ndërmarrë vendime financiare. Tash që ka marrveshje, pasiguria është larguar, tha ai. Analistët paralajmërojnë megjithatë se rimëkëmbja një ekonomie të prekur thellë nga sanksionet dhe keqmenaxhimi ndër vite do të marrë kohë. Analisti ekonomik Mehdad Emadi që jeton në Londër parashikon se do të duhen 6 muaj deri në një vit që iranianët mund të shohin ndryshime domethënëse si rezultat i lehtësimit të sanksioneve, gjë e cila do të jepte Iranit në çështje në më shumë se 100 miliard dollar në të ardhurat e naftës, të ardhura këto që aktualisht janë të ngrira jashtë shtetit. Për shembull, Emadi thotë se iranianët mund të presin rënje të inflacionit në muajt e ardhshëm. Disa çmimet të produkteve mund të ulen, gjithashtu mund të shohim një zhvlerësim të vogël të monedhave të huaja, karshi monedhës iraniane, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer 33 sulme kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak të martën. Ky koalicion njofton se 16 sulme ajrore janë kryer në përqytetet të Sirisë dhe 17 të tjera në përqytetet të ndryshme të Irakut, duke shkatëruar njësitë taktike, makinat, armët, si dhe kanë goditur pozicionet e militantëve. NATO dhe aliatët e saj do të zhvillojnë ushtrimet më të mëdha ushtarake në muajin tetor, ku do të marrin pjesë 36.000 pjesëtar në përpjekje për t'u kundërpërgjigjur kërcënimit të grupit militant të Shtetit Islamik. Komandantët e NATO-s thanë sot se alianca do të bëjë ushtrimet më komplekse dhe do të zhvillojë skenare se si të mbrohen nga kërcënimi i Shtetit Islamik, kur militantët sulmojnë në tokë, nga ajri dhe nga deti. Alianca nuk ka mbajtur ushtrimet për masave të tilla që prej vitit 2002 që u mbajtën në Norvegji dhe Poloni. Ka arritur në 24 numri viktimave nga rënimi i një pjese të kazermës në qytetin siberian të Omsk. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka bërë të ditur se ushtarët e lënduar janë trajtuar në spitalin ushtarak, por viktima e fundit ka vdekur për shkak të lëndimeve të mëdha që ka marrë gjatë aksidentit. Katër katet e njërit seksion të ndërtesës janë rënuar, ku 42 ushtarë ishin duke pushuar në mbrëmjen e 12 korrikut. Komiteti për hetime ka hapur hetimet duke u fokusuar në neglizhencë dhe shkelje të rregullave të sigurisë gjatë ndërtimit. Ata që do të gjenden fajtor për këtë incident do të përballen me 10 vjet burgim. Sekretari i jashtëm i Britanisë Philip Hammond ka thënë sot në parlament se Izraeli nuk do të kënaqej me çfarë do marrëveshje që do të arrijë me Iranin, duke ju përgjigjur kështu kritikave për marrëveshjen e arritur në mes të Teheranit dhe fuqive botërore. Pyetja që duhet të bëni është se çfarë lloj marrëveshjeje do ta mirëpriste Tel Avivi. Përgjigja sigurisht është që Izraeli nuk do asnjë marrëveshje me Iranin, tha Hammond. Zyrtarët në Jemen thonë se trupat të mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite janë duke luftuar me rebelët shiit në lagje të cilat më parë ata i kishin nën kontroll. Një zyrtar ushtarak tha se luftimet janë intensifikuar të mërkurën në lagjet ku janë të vendosura presidenca dhe ndërtesa e qeverisë. Zyrtari ushtarak, i cili foli në kushte anonimitete, tha se ofenziva kundër rebeleve është e koordinuar me koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite. Rebelet dhe forcat e tyre aliate janë munduar që të marrin nën kontroll qytetin Adenin. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajme tjera klikoni në evropaelir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne, natën e mirë.